tamén, bueno, desde a Consellería se trasladou, pues bueno, pues a problemática de que as persoas maiores de Porriño pois non poidan ter dunha residencia geriátrica que poida atender as necesidades deste sector de poboación que temos en Porriño e bueno, pues en breve empezaremos a iniciar os contactos co Consorcio Galego de Benestar Social e poder valorar unha futura construción de centro xeriátrico en condicións para noso pobo tan necesario.